Krievija šorīt īstenoja savu kārtējo noziedzīgo uzbrukumu Ukrainā, palaižot pret to 31 raķeti. 29 no tām bija spārnotās raķetes un divas balistiskās grūtāk notriecamās Kinžala un Iskander. Šeit Kīvā viss sākās ap 5 no rīta, kad nogranda pirmie sprādzieni. Darbu bija sākus pretgaisa aizsardzība un daudz cilvēku tajā brīdī. Šajā agrējā rīta stundā skrēja uz metro, citi patvērās mājās, cenšoties ievērot šo divu sienu principu. Tad sprādzieni arī Kīvas centrā bija ļoti spēcīgi. Bet pilnīgi visas Krievijas raidītās raķetes Kīvas aizstāvjiem ir izdevies notriekt jau gaisā, taču atlūzu kritiena rezultātā ir diezgan pamatīgi postījumi un bojājumi nodarīt virknei daudzstāvu dzīvojumā namu. Dažiem vienkārši trieciena vilnī ir izsist logi, citur atlūzu trapīšas pašā sēkās un notikusi arī aizdegšanās, un tur postījumi ir ievērojamāki. Un jau no paša rīta tur strādā arī glābēji, mediķi un brīvprātīgie. Tiek ziņots, ka vienas raķetes daļa nokritus nesprāgus pie pašas daudzstāvu dzīvojumā sēkas ieejas, un faktiski par mata tiesu veselām un amam izdevies izvairīties no lielākas traģēdijas. Glābēji šo nesprāgušo daļu arī ātri savāc un neutralizē, bet postījumi, protams, ir ievērojami vietās, kur raķeša atlūzas piezemēšās, tur ir izrauti milzīgi krāteri un pamatīgi postījumi nodarīti arī apkārtnē. Tur visur tagad strādā atbildīgie dienesti. Paklausmies mazu fragmentiņu no iedzīvotāja stāstītā pie viena no izpostītiem namiem.
Logi visi ir izsisti. Tur izsisti, te izsisti. Tur aizmugurē izsisti logi. Tur ir milzīga bedre, nu vispār briesmīgi.
Istabā logs pilnībā izsists. Un lielajā istabā logam arī lielas plaisas. Var teikt, ka izsists logs.
Jā, un kopumā šobrīd zināms par 13 cietušajiem šā rīta uzbrukumā. Viņu vidū ir arī pusaudze podaļā. Meitene šobrīd ir slimnīcā, bet viņas dzīvībai briesmas vairs nedraudot. Un 4 cietušie ir arī Kīvas apgabalā. Arī tur šajā raķešu uzbrukumā ir nodarīti ļoti ievērojami postījumi. Dažādas pakāpes bojājumi nodarīti vairāk nekā 40 privātmājām. Tajā skaitā atsevišķas pilnībā iznīcinātu.